Karibu katika sehemu hii ya pili ya simulizi hii ya mapenzi inayoitwa Ripoti Kamili. Mwandishi wa simulizi hii ni George Ayani Mosenya. Unayeweza kumpata kupitia nambari za simu 0655 72 73 25. Msimuliaji katika simulizi hii ninaitwa Hilali Alexander Ruhundwa. Unaweza kunipata kupitia nambari za simu 0713 33 83 55. Huwa inakera sana pale mtu ambaye anakuita wewe ni rafiki kwake, hakutafuti hadi siku unapopatwa na shida tu ndio anakumbuka uwepo wako. Hakika hii inawakera wengi. Lakini je, umewahi kujiuliza juu ya mshumaa? Umeme unapokatika na hauna mshumaa ndani, unatembea mita nyingi kwenda kuutafuta ili tu ukusaidie kuleta mwanga. Je, unaona ni kiasi gani mshumaa ulivyo kitu cha muhimu katika shida ya mwanga? Naam, vivyo hivyo kwako. Usijisikie vibaya mtu akija kwako wakati wa shida. Wewe ni mtu muhimu sana katika kutatua shida, na kamwe usijisikie fadhaa kwa marafiki wa namna hii. Tuwemo sasa katika sehemu hii ya pili. Niliuona usiku mrefu sana, lakini hatimaye palikucha na shemeji akaniaga akaondoka, ila alinitia kichefuchefu aliponikumbushia lile jambo la kumtumia taarifa tukisha jadiliana. Nilimsindikiza kwa macho lile umbo ambalo zamani nililiona likiwa zuri kwake, sasa niliona ni mfano wa dudu washa kubwa linalotembea kwa kujikunja kunja, likiwa halina umbo linaloeleweka, na kichwa chake kile chenye nywele nzuri za kisasa nilikiona mfano wa mzimu. Kwa kifupi, alinikera kumtazama. Tina akanivuta mkono tukaingia ndani. Sikutaka tufike chumbani, lakini alinisihi. Tulipofika akanieleza kuwa anajua wazi kuwa nimechukia mno kwa yote yaliyotokea, lakini akaniomba radhi kuwa ni yeye mwenye makosa kwa kumshirikisha dada yake.
Lakini mume wangu, sikumfikishia taarifa, nilimwambia tu jiandae kuitwa mama mkubwa. Hivyo tu, sijui yeye hayo aliyoyaleta kayatoa wapi.
Alizungumza nami Tina huku akizikunja na kuzikunjua ndevu zangu. Jamani, Tina alikuwa mwanamke mwenye ushawishi. Na kama wewe hujawahi kupendwa ama kupenda, nashindwa hata kukusimulia ni hisia gani huja pale unapojua kuwa unapendwa, halafu anayekupenda anakubembeleza hivi. Na kama wewe unayesikiliza ripoti hii upo katika ndoa, tafadhali shika usemi huu. Kama macho yako yanamuona mke ama mumeo wanavutia, basi piga goti na umshukuru Mungu, kwa sababu kuna watu wengi sana wanamuona huyo uliye naye anavutia na wanatamani kuwa naye. Lakini tazama, unaye wewe na anakupenda. Hii ilikuwa kwangu pia. Tulijadiliana na Tina kwa pamoja, tukaamua kumpuzia dada yake na kile ambacho alikuja kutushauri, na kisha tukakubaliana kuwa hatutaacha kumjibu, kwa sababu hii itamfanya aje kutuuliza, bali tutamjibu kuwa tuliamua wawili kuoana, na tumeamua wawili kuwa tunataka mtoto, na si kwa wakati mwingine bali sasa. Nia ndo hiyo tunayo, na uwezo wa kumlea mtoto tunao. Tunachoomba ni kudura tu za Mwenyezi Mungu, tuwe na uwezo pia wa kumpata mtoto. Nikamwagiza Tina alifikishe jibu lile. Mimi nikaondoka na kwenda kazini. Nilirejea saa 2 usiku, nikapokelewa na harufu ya maakuli. Mate yakaniruka kooni kwa sababu fujo za Tina nilikuwa nazijua, na njaa nayo ikaamka. Nikaingia nikawakuta wakiwa wawili, dada mtu na Tina. Njaa ikakimbia. Jamani, nilikuwa simpendi yule dada yake Tina. Stella akasimama na kunisalimia kwa furaha, akanipa pole ya kutwa nzima, na kisha Tina akanipokea kifurushi changu na kukipeleka chumbani. Jikoni akamwacha dada yake akiendeleza mapishi, akaniandalia maji ya kuoga, akanipatia taulo, halafu kama ilivyo kawaida yake akanisindikiza hadi bafuni. Mapenzi haya acha yaitwe mapenzi, na ndiyo maana hata hakuna anayeweza kuelezea nini maana ya mapenzi. Huduma na ukaribu wake ukaniliwaza. Akanisubiri mlangoni hadi nikamaliza kuoga, tukaondoka wote akinibebea ndoo.
Mnapendeza wenyewe, lo, wifu wanishika mie,
Stella alitutania tulipompita. Nikatoa tabasamu nikapita. Saa tatu kasoro dakika kadhaa tukiwa tunakula, Stella alituomba radhi, kisha akatueleza kuwa siku ile alikuwa kidogo amelewa na kufurugwa na mambo yake. Akatuomba radhi kwa kuingilia mambo yetu ya ndani sana, yasiyokuwa yanamhusu. Nikamweleza asijali, yeye ni dada kwetu, na pia kukosea tumeumbiwa wanadamu. Akashukuru sana na kisha akaingiza utani wa hapa na pale. Mwishowe akasema yeye anataka mtoto wa kike. Tina akasema nataka wa kiume. Mimi nikasema nataka mapacha kabisa. Tukacheka cheko moja kubwa. Halafu maakuli yakaendelea kushambuliwa. Baada ya mwezi mmoja, Tina alikuwa amekamata mimba. Ilikuwa furaha tele sana kwetu, na hata wazazi wa pande zote mbili walifurahia, walitamani kumbeba mjukuu wao. Mimba ya Tina ikaja na madeko, na kiri kuwa kuna muda ilikuwa inakera, lakini sikuwahi kumuonesha Tina kuwa nakerwa na hali ile. Kuna siku anagoma kulala na mimi kitandani, anataka tulale chini. Siku nyingine anataka nimpikie ugali na mlenda, nikishaivisha anagoma kula, anataka nimkaangie mayai na niweke chumvi nyingi. Nikiivisha anakula kidogo, anasema ameshiba. Ninachoshukuru ni kwamba mwajiri wangu katika kampuni ile ya pamba alikuwa ni swahiba wangu, hivyo hata siku nikichelewa kazini alikuwa ananielewa. Tina akaendelea na visa vyake, na hapa nikaanza kukutana na taarifa mbaya kutoka kwa marafiki, na sasa naziunganisha katika ripoti yangu kamili. Rafiki yangu mmoja aliwahi kunifuta kando na kunieleza kuwa eti aliwahi kumuona dada yake Tina akiingia pale nyumbani kwangu na mama mmoja aliyekuwa na gari, kisha yeye akabaki ndani ya nyumba, yule mama akatoka na Tina hadi garini. Akaniuliza iwapo namjua mama huyo. Nikamweleza hapana, simfahamu mtu yeyote ambaye anamiliki gari na ni rafiki yangu ama ndugu wa Tina. Yule bwana akaniambia kuwa basi huenda ni rafiki tu. Akaniacha hivyo. Lakini hapo hapo nikakumbuka kuwa kuna siku ambayo niliwahi kukuta uwanja umefagiliwa jioni katika hali isiyokuwa ya kawaida. Nikajiuliza ina maana sasa walifagia ili kufuta alama za matairi ya gari, na kama ni kweli walifuta, ni kitu gani cha siri wanaficha? Nilikosa majibu na kamwe sikumuuliza mke wangu, bali niliandika katika kitabu changu cha siri, na leo hii nanukuu kutoka katika kitabu changu cha siri, na ninakuletea wewe msikilizaji ripoti hii kamili. Usikilize kisha ujifunze. Mimi yalinitokea, lakini kwako iwe darasa huru. Naam, huo ndio mwisho wa sehemu hii ya pili wa simulizi hii ya mapenzi iitwayo Ripoti Kamili. Ni simulizi iliyoandikwa na George Ayani Mosenya, unayeweza kumpata kupitia simu nambari 0655 72 73 25. Msimuliaji katika simulizi hii ninaitwa Hilali Alexander Ruhundwa. Unaweza kunipata kupitia simu nambari 0713 33 83 55. Tafadhali usikose sehemu ya tatu ili upate ripoti hii ikiwa kamili.